Evolusyon, kabakakan o kamatuoran ni ini. Kung tinuod nga init ang adlaw, labaw nang tinuod ang evolusyon. Matod pa sa iladong siyentipiko nga nagtuog evolusyon nga si Professor Richard Dawkins. Bitaw, tinuod nga init ang adlaw sumala sa mga eksperimento o obserbasyon. Apan napamatud-an ba usab sa mga eksperimento o obserbasyon nga tinuod ang evolusyon? Sa dili pa nato kana tubagon, doon na una kita'y klaruhon. Namatikdan sa daghang siyentipiko nga sa paglabay sa panahon, mahimong mausab og jutay ang liwat sa buhing mga linalang. Pananglitan, sa dihang ang tao magpaliwat og iro, sila makapilig rasa sa pagpatunghag liwat nga mubog tiil o taas og balhibo kaysa giliwatan ni ini. Sa footnote, ang pagpaliwat og laing rasa makawala sa pipila ka obra sa gene. Pananglitan, ang kagamay sa iro nga duck sand maoy resulta sa dili normal nga pagtubo sa aludod ni ini, mao nga nainano kini. Balik sa parapo, kini nga kausaban gitawag sa ubang mga siyentipiko og microevolution. Apan ang mga evolusyonista nagtudlo nga ang gagmayng kausaban, anam-anam nga natingob sa bilyon-bilyong katuigan, og nagpahinabog dagkong kausaban aron ang isda mahimong amphibian, mananap nga mabuhi sa tubig og mamala, og ang samag-aliwas nga linalang mahimong tao. Kining gituohang dagkong kausaban gitawag og macroevolution. Pananglitan, si Charles Darwin nagtudlo nga kung kita makakita gagmayng kausaban, posible usab nga dunay mas dagkong kausaban nga wala pa'y nakakita sukad. Siya nagtuo nga sa taas kaayong panahon, ang ubang orihinal o ang gitawag og simpleng matang sa kinabuhi, anam-anam nga nagakausab, pinaagi gagmay kaayong kausaban, og nahimo nga milyon-milyong nagkalain-laing matang sa kinabuhi sa yuta. Para sa kadaghanan, daw makatarunganon kini. Sila mo ingon, kung dunay gagmayng kausaban ang usa ka espisye, dili ba ang evolusyon makapatungha usab og dagkong kausaban paglabay sa taas nga panahon? Sa footnote, bisan tuod ang pulong espisye, kanunayng gigamit dinhi, kini dili makita sa basahon sa Biblia nga Genesis. Mabasa din ha ang pulong matang nga daghag kahulugan. Ang giingon sa mga siyentipiko nga kausaban sa bag-ong mga espisye, mauilain lang ang klase sa usa ka matang, sumala sa pagkagamit ni anang pulunga daya sa Genesis. Balik sa parapo. Apan sa pagkatinuod lang, ang evolusyon gipasukad ni ining tulo ka kabakakan. Kabakakan 1. Ang mutasyon nagtaganag materialis nga gikinahanglan sa pagpatunghag bag-ong espisye. Ang macroevolution gipasukad sa pagtuo nga ang mutasyon, aksidenteng mga kausaban sa genetic code sa mga tanom ug mananap, makapatunghag bag-ong mga espisye ug bug-os bag-ong mga pamilya sa tanom ug mananap. Kamatuoran. Ang mga kinaiyahan sa usa ka tanom o mananap gitino na diha sa mga instruksyon nga anaa sa genetic code, ang mga blueprint o plano nga anaa sa uyok sa matag silula. Sa footnote, gipakita sa panukiduki nga ang cytoplasm sa silula, ang habol-habol ni ini ug ang uban pang parte dunay papel sa pagpormag usa ka organismo. Balik sa parapo. Nadiskubrihan sa mga siyentipiko nga ang mutasyon makapausab sa mga liwat sa mga tanom ug mananap. Apan makapatungha ba gayud ang mutasyon og bug-os bag-ong espisye? Unsay gipakita sa usa ka siglong pagtuon labot sa gene? Sa ulahing katuigan sa 1930, maikagong gidawat sa mga siyentipiko ang usa ka bag-ong ideya. Sila nagtuon na nga ang natural selection, ang proseso diin ang organismo mas makapasibo sa palibot ni ini og posibleng mabuhi og musanay, makapatunghag bag-ong espisye sa mga tanom pinaagig aksidenteng mutasyon. Busa para nila, ang artipisyal o hinikay sa tao nga mutasyon makapatungha usab og bag-ong espisye apan sa mas epesyenteng paagi. Nahinam ang kadaghanang biologo og eksperto nga nanuki-duki sa gene og ilabi na ang mga tigpaliwat og mga tanom og mananap. Matod pa ni Wolf Ekehard Lonig nga siyentipiko sa Max Planck Institute for Plant Breeding Research sa Germany. Sa footnote, si Lonig nagtuo nga gilalang ang kinabuhi. Kaugalingong opinyon lang ni Lonig ang iyang gipanulti ni ining artikuluha og walay labot ang Max Planck Institute for Plant Breeding Research. Balik sa parapo. Ngano? Si Lonig nga migugol og mga 30 katuig sa pagtuon sa pagpabag-o sa gene sa mga tanom aron makapatunghag laing liwat nga tanom, miingon. Ang mga tigpanukiduki nagtuo nga panahon na sa pag-usab sa naandang paagi sa pagpaliwat sa mga tanom ug mananap. Nagtuo sila nga pinaagi sa pagpaobra ug pagpilig maayong gene nga nausab pinaagig mutasyon, makapatungha sila bag-o ug mas maayong mga tanom ug mananap. Gani ang uban nagtuo nga sila makapatunghag bug-os bag-ong espisye. Gisugdan sa mga siyentipiko sa Amerika, Asya ug Europa, ang dakog pundo nga programa sa pagpanukiduki nga nagamit og mga pamaagi sa pagpadali sa proseso sa ebolusyon. Unsay resulta human sa kapin sa 40 ka tuig nga panukiduki? Bisag dakog gasto, miingon ang tigpanukiduki nga si Peter von Singbusch, ang mga eksperimento sa pagpatunghag mas maayong matang sa tanom og mananap pinaagi radiation sa pagpaobra sa mutasyon wala musalir. Og si Lunig miingon, sa katuigan sa 1980, ang gilauman o gikahinaman sa mga siyentipiko na hugno. Ang pagpaliwat pinaagig mutasyon ingong lahi nga natad sa panukiduki, gihunong mas sa mga nasod sa kasadpan. Halos tanang mutant, tanom o mananap nga napatungha pinaagig pagpabag-o sa gene, nangamatay o mas huyang kaysa ihalas nga mga matang. Sa footnote, nakita sa resulta sa mga eksperimento nga gidaghanon sa bag-ong mga mutant nagkajutay, samtang usa lamang kamatang sa mutant ang kanunay manungha. Dugang pa, walay usa ka porsyento sa mutant nga mga tanom ang napili aron tun-an, og walay usa ka porsyento niini ang mapuslan. Apan walay pug-os bag-ong espisye ang napatungha. Kay wala man musalir ang pagpasanay sa mga mananap og ilabi na sa mga tanom pinaagig mutasyon, kini gihunong. Balik sa parapo. Bisan pa ni ana, tungod sa impormasyon nga nahipos gikan sa mga usa ka gatos katuig nga panukiduki ilabot sa mutasyon o ilabi na sa 70 katuig nga pagpaliwat pinaagig mutasyon, may nasuta ang mga siyentipiko bahin sa katakos sa mutasyon sa pagpatunghag bag-ong espisye. Human sa pagsusi sa ebidensya, si Lunig miingon, ang mutasyon dili gayon makapatunghag usa ka bug-os bag-ong espisye gikan sa orihinal nga espisye sa tanom o mananap. Kini na pamatud-an diha sa tanang eksperimento og mga resulta sa panukiduki labot sa mutasyon sa ika-20 siglo og sa mga balaod sa kalagmitan o loss of probability. Busa mausa ba sa mutasyon ang usa ka espisye ngadto sa usa ka bug-os bag-ong matang sa linalang? Ang mga ebidensya nagpakita nga dili gayod. Tungod sa panukiduki ni Lunig, siya nakaingon nga ang espisye nga lahi og gene gikan sa ubang espisye dunay mga limitasyon nga dili malapas pinaagig aksidenteng mutasyon. Tagdakon unsay buot ipasabot sa mga impormasyong nahisgutan na. Kung ang banggiit ang mga siyentipiko dili makapatunghag bag-ong espisye pinaagig artificial nga pagpatungha o pagpilig maayong mutasyon, mahimo kaha kini sa walay utok nga proseso sa ebolusyon? Kung ang panukiduki nagpakita nga ang mutasyon dili makapatunghag usa ka bug-os bag-ong espisye gikan sa orihinal nga espisye, nangiun sa man pagkalaki nga dunay nahitabong macroevolution. Kabakakan dos, ang natural selection nakapatunghag bag-ong espisye. Si Darwin nagtuo nga kanang iyang gitawag og natural selection makapatunhay sa mga matang sa kinabuhi nga makapasibo sa ilang palibot, samtang ang mga buhing organismo nga dili makapasibo mamatay ra. Ang mga evolutionista karon nagtudlo nga kun ang espisye modaghan og mahilain, mopili ang natural selection og liwat nga makapasibo sa ilang bag-ong palibot. Busa nagtuo ang mga evolutionista nga kining bag-ong liwat sa kadugayan mahimong bug-os bag-ong espisye. Kamatuuran. Sumala sa nahisgutan na, ang ebidensya sa panukiduki nagpakita nga ang mutasyon, dili gayod makapatunghag bug-os bag-ong matang sa mga tanom ug mananap. Bisan pa ni ana, unsay ebidensya sa mga evolutionista sa pagsuportar sa ilang pangangkon nga mopili ang natural selection ug liwat sa pagpatunghag bag-ong espisye. Ang brochure nga gipatik sa 1999 sa National Academy of Sciences, NAS, sa Amerika, naghisgot bahin sa 3C ka espisye sa langgam nga maya nga gitun-an ni Darwin sa Galapagos Islands, nga karon gitawag og Darwin's Finches. Sa katuigan sa 1970, gitun-an sa mga tigdoki-doki nga gidumala ni Peter R. og B. Rosemary Grant sa Princeton University kini nga mga maya. Og ilang nadiskubrihan nga human sa usa ka tuig nga hulaw sa isla, ang mga maya nga tag-as og sungo nakalahutay kaysa mugbog sungo. Sanglit ang pagsusi sa gidak-on og purma sa mga sungo mao'y usa sa pangunang mga paagi sa pag-ila sa 3C ka espisye sa mga maya, kini nga mga kaplag hinungdanon kuno kaayo. Ang brochure sa NAS nagpadayon. Gibanabana sa magtiayong grant nga kon maghulaw ang isla kausa sa matag na pulo ka tuig o sa kabag-ong espesye sa maya ang posibleng matungha sulod lang sa mga 200 ka tuig. Apan wala hisguti sa brochure sa NAS nga sa mga tuig human sa hulaw ang mga maya nga mugbugsong o midaghan. Nadiskubrihan sa mga tigdoki-doki nga sa dihang nausab ang klima sa isla, ang mga maya nga tag-as og sungo mas daghan sa usa ka tuig, apan sa ulahi ang mugbugsungo mauna poy midaghan. Sila nakamatikod usab nga ang ubang gituohan nga lahi kuno nga espesye sa mga maya nagunayay pagsanay og nakapatunghag liwat nga taas-taas og ginabuhi kaysa ilang mga ginikanan. Sila miingon nga kon magpadayon ang ilang pagunayay og sanay, kining duha kuno ka espesye magtapo nga mahimong usa na lang ka espesye. Busa makapatungha ba gayod ang natural selection og bugos bag-ong espesye? Sa mga tuig nga milabay, ang evolutionistang biologo nga si George Christopher Williams nagduha-duha kung mahimo baka na sa natural selection. Sa 1999, ang evolutionistang si Jeffrey H. Schwartz misulat nga ang natural selection tingali nakatabang sa mga espesye sa pagpasibo sa nag-usab-usab nga kahimtang aron mabuhi, apan wala kini makapatunghag bugos bag-ong espesye. Busa ang Darwin's finches dili bugos bag-ong espesye. Kini mga maya ra gihapon. Ogay kini nagunayay man pagsanay, kaduha-duhaan ang pagklasipikar sa ubang evolusyonista sa usa ka espesye. Dugang pa, ang nahipo sa kasayuran bahin ni ining mga langgama, nagpakita lang nga bisan ang iladong mga akademiya sa siyensya, naghatag og may gikilingang ebidensya. Kabakakan 3. Ang fossil maoy ebidensya nga may nahitabong kausaban pinaagig macroevolution. Ang brochure sa NAS nga gihisgutan ganiha naghatag og impresyon sa mga magbabasa nga ang mga fossil na bato nga mga tanom o mananap nga nakaplagan sa mga siyentipiko maoy igo ng ebidensya nga tinuod ang macroevolution. Kini nag-ingon, daghan kaayo nga diskubrihang mga liwat sa pagsanayay sa isda og amphibian, sa amphibian og reptilia, sa reptilya og mananap nga susan, og sa mga liwat sa amo, nga tungod ni ini, lisod matino kung kanus agayod na hitabo ang kausaban gikan sa usa ka particular nga espesye ngadto sa lain. Kamatuuran. Makapatingala ang mapangahasong komento sa brochure sa NAS. Ngano? Ang evolutionistang si Niles Eldredge miingon nga walay makitang ebidensya diha sa mga fossil nga may anam-anam nga kausabang nahitabo, kundili jutay o wala gayoy kausabang nahitabo diha sa kadaghanang espesye pinaaging evolusyon sa taas kaayong panahon. Sa footnote, bisan ang pipila ka fossil nga giingon sa mga tigduki-duki nga ebidensya kuno nga tinuod ang evolusyon, kaduha-duhaan gihapon. Tanawa ang panit 22 ngadto sa 29 sa brochure nga The Origin of Life, 5 Questions Worth Asking nga gipatik sa mga saksi ni Jehovah. Balik sa para po. Karon, ang mga siyentipiko sa tibuok kalibutan nakakalot og nakalista naghilabihan kadaghang dagko o gagmayng mga fossil. Daghang tigpanukiduki muuyon sa gipakita ni ining daghan og detalyado kaayong record nga ang tanang pangunang grupo sa mga mananap kalit lang nanungha og halos wala mausab. O kining mga espesye nga kalit lang nanungha, kalit usab na nga wagtang. Pagtuo og ebolusyon. Pagtuo nga walay basihanan. Nganong daghang iladong evolutionista mo insister nga tinuod ang macroevolution? Ang prominenteng evolutionista nga si Richard Lewontin prangkang misulat nga daghang siyentipiko mo tuodayon sa wala kapamatud-i nga pangangkon sa siyensya. Kayang ilang huna-huna sirado na sa pagtuo sa material nga mga butang imbis sa espiritual nga mga butang. Daghang siyentipiko dili mo tuo nga posibleng dunay intelihenteng tigdisenyo kay sumala sa gisulat ni Lewontin, dili gayod kami makadawat nga dunay maglalalang. Bahin ni ini, ang sosyologo nga si Rodney Stark gikutlo sa Scientific American nga nag-ingon, mga 200 ka tuig nang giduso ang ideya nga kung gusto kang makabatog panghuna-huna nga sama sa siyentipiko, kinahanglang dili ka magpa-impluensya sa relihiyon. Siya dugang miingon nga sa mga unibersidad nga nanuki-duki, ang mga siyentipikong nagtuog Dios nagpakahinumlang. Kung mutuo ka man ugali nga tinuod ang macroevolution, kinahanglang mutuo pod ka nga ang agnostiko ug ateistang mga siyentipiko dili magpadala sa ilang personal nga pagtuobahin sa ilang eksplanasyon sa mga nadiskubrihan sa siyensya. kinahanglan mo tuo ka nga napatungha sa mutasyon o natural selection ang tanang matang sa kinabuhi. Bisag ipakita sa usa ka siglong panukiduki nga wala kayo'y bugos bagong espesye ang napatungha pinaagig mutasyon. Kinahanglan mo tuo ka nga ang tanang linalang anam-anam nga nausab gikan sa usalang kaginikanan. Bisan pag ang mga fossil klaro kaayong nagpakita nga ang pangunang matang sa mga tanom o mananap kalit lang nanungha o dili kay anam-anam nga nahimong laing matang bisan sa paglabay sa taas kaayong panahon. Ikaingon ba nga kining matanga sa pagtuog ipasukad sa kamatuoran o sa kabakakan? Busa ang pagtuo og ebolusyon maoy pagtuo nga walay basihanan. Ani apay dugang impormasyon? Unsay imong tubag? Unsay imong itubag sa pangangkon nga ang microevolution kuno maoy pamatuod nga dunay nahitabong macroevolution? Nganong hinungdanon ang ebidensya nga gipakita sa fossil nga ang kadaghanang espesye wala kaayoy kausaban paglabay sa taas kaayong panahon?